Po ritakohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në këtë sezon që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Unë jam Dije Morina. Njëri ndër momentet më të rëndësishme për personat LGBTI+ në jetën e tyre është pranimi nga familja ose rrethi tyre. Pranimi është një proces që jo në të gjitha rastet të ndodhë, sidomos në Kosovë ku të qenit LGBTI+ nuk është e lehtë për shkak të stigmatizimit e gjykimit të këtyre personave. Sot flas me motrën e një burri transgjinor, i cili për fat të mirë aktualisht ka mbështetjen e saj dhe familjarëve të tjerë në procesin e ndrimit të gjinisë. Për shkak të privatësisë, ne nuk do t'i përmendim emrat as të burrit transgjinor për të cilin do të flasim dhe as të familjarëve të tij. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje edhe për juve dhe krejt ata që po na dëgjojnë, kanë na dëgjuar. Një emocion i veçantë për me fol për këtë temë është shumë diçka e veçantë për mua që po e ndjej tani edhe po besoj që kumë transmetuave të ata që na dëgjojnë.
Për fillim, am të regon, të lutëm, si ka qenë marrëdhënia jote me atëherë motrën tënde, po flasë prej fëmirisë?
Po, ka qenë gjithmonë një marrëdhënie shumë ngushtë, sepse ne jemi krejt tre fëmijë, vllau, do më thonë tani dy vllazën dhe unë. Atëherë me motrën, unë si e vogël kisha qejf gjithë me pas një motër, edhe t'ju vopërën dhe presion gjithë mund me pas një motër, edhe patmirësisht erdhi, po në atë ku, do me thonë, kër ka qenë fëmi, unë jo mundu gjithë me pas nga të vitit edhe me ato lujnat e mija si vajzë, që gjithmonë si fëmi kanë qenë të akseptushme, po mandi diku prej moshës pas 3 vjeqare, 4, kur ka fillu me ditë për veshjet, për përzgjedhjen e lojrave të shoqërisë, gjithmonë ka anu ka lojrat e djemve, ka fillu me vesh për shambull rrobat e vllaut, nuk ka pas qef me mu me lujt me kukla, ose me bo ato lojat me grem, qësh unë e kisha qef, me lujt me flake, tjere, tjere. Edhe na si familje krejt nuk është që në fillim e kena kuptu ndoshta, edhe tu e morë parasysh që jemi në një shoqërim shqiptaro kosovare, qysh me i thonë edhe gjithë e ki atë këndështrimin e rrethit familjorve apo edhe fëqinjëve njerëzve që ku bojnë krahasime, se na mësuna me bo krahasime ku tojnë, po edhe bojza jame ose djali ka qenë kështu, ka lujt me lujna të gjinisë kundërt edhe mandej të urit është bukri ndryshe, e shumë, që shme thonë, krahasime tjera që tjeshtë nuk e kisha mendu këse dhe nuk e kom ditë që me mendu ka që fillë dhe që kom e qenë diçka që kom undru kri tjeta komplet. Po, kjo ka fillu shumë heret, dhe me thonë, prej fmi që shka qenë.
Kure ke vrej që atëherë motra nuk ndihet rehat me atrop që është?
Po më kujtohet një rast në parashkollor, kur ka qenë dita e parashkollorit, diçka dita e shkollës më kujtohet, edhe mami pat dollë, do më thonë, mja bli rrobat të reja, me vesh, flokët i ka pasat këtë gjota, me kashurela, edhe na shumë të entuziasmu me bogati, me kështë mësuat vjeshën, për bukur, për mrekulli, edhe filloj me qojtë se nuk të e kemi vesh ato robat pink që ja kishim blime, një këmish, edhe na u qudishim se pse nuk pëdon, edhe nuk të regoj kishka pëdon, po me shumë vështërsi e dërgume, ka thonë shumë mirë, neve na ka bukur nërë, po tani shumë vjetë ma vunë, kom kuptu që krejt diçka tjetër pas ka qenë, dhe do me thonë, po ndina keq tash për atëherë se ku me ditë që shka pas qip në dukë. Po,
unë e kom taku vetë edhe jam njoftu paka shumë me historinë e ti që nga familia. Është një moment kur a i fletë në një mu shumë të vogël që e kujtonë si shumë transishëm. Prerja e flokëve nga e përmende që ka pas flokët e gjata dhe a e kujtonë atë momentin kur i ka prej flokët vetë dhe është detyru ma ndej me i prej shumë të shkurta. A të kujtohet ty kjo moment?
Po, shumë, shumë mirë, bile dhe kjo moment ka qenë pak ma vonë, do shtas, për di, so me thonë, 2-3 vjetë ma vonë se kjo periuda parashkollorës. Ka qenë vira, edhe unë në momin ishem dika, se di ku kishim dorë, edhe kur u këthym, vlau tash kishte qenë të lujt me fmi, edhe këtë proces të prerjes lëgmeve që kish përfundu edhe kish vesh shorcet e vlaut madhë, duksen, kishte qitë kapuqin kështu në kry, edhe me të vërtet, na nuk e kena njoftë në gjogjë kur hëna. Po mandej u bu pak problem se para me ndo gjitha ato flokë edhe me prej krejt shkurta.
Po, cilat kanë qenë mendimet e para në qatë moment?
Me thonë drejtën shumë konfuz se mandej unë e më kunë gjitha jo balonë si mes prinderve edhe vlaut. Po edhe vlaut madhë, po që ditërështë vlaut madhë nuk u kona ashtu tip që ka bu tip e shumë probleme, dyqysh është edhe tip ma i qitë edhe më nduve na kuptu. Po situata për një me ka qenë pak acarume, së pëdiqë me përshkru, edhe tensioni ka qenë tipër i lorë, mami se s'ka mujtë. Si në ona tona, po tash është kretë okej, okay, ama atër ka qenë sandi porë që anë e këmdo ashtu kumë vishë me qëtësu situatën edhe se di, po në atë ku për shambullë edhe shumë vjetë ma vonë, nuk është që ka pas qef shumë e folë, se normal e ka di që na nuk kena me mujtë me kuptu edhe o konë shumë tepi mbyllun, soj për këti aspekti, soj për këtë dëshirave, nuk ka tregu qka, po e ka bu që ato, po nuk e ka tregu pse për bën që ato, së ndoshta dhe vetë nuk ka di të halohë se që shpëndijet, ose qka ka, se ka qenë fmi.
Kur ke fillu me i pa ndryshimet edhe me mendu që motra ndoshta në fakt ndihet si djalë?
Ka fillu për shambull kur delshim bashkë, ose kur ka dojnë me momin të njëherë në qytetë, edhe kur njerëzit ju kanë drejtu, a, kjo është djalë jeden, edhe momi gjithë u bu nërvaz, po e të mbuk valërt, se ka thonë që ju, është qika, edhe tani më ka të regun pas nësë vjetëve që atëherë u ndi shumë mirë, kur njerës ju kanë drejtu si djali. Edhe pse na përshamu duke kena dita sa në teqë. A unë e kështu personal, kur e kom vrejt, është e kom di që gjithë ko qef këtu përshamu veshjet e djemve, flok të shkurta mu e patëm kuptu këtë sanë që mu kur pre ati rosti nuk kanë dodhë që merit flok të gjithë i kanë bojt shkurta, edhe ka pos roste kur ka ndajt përshamë në shëqni pak ma qëdiqme që na i kena thuna të shëtytme se ta shën krejt normal, përshamë persona që i takujnë komunitetit LGBT+, edhe po atër asë në qytetin të unë përshamë nuk është që e kanë ditë si qka, po ju veç që ju ndokë si njëmë së pak ma ndryshe, ma të veçantë. Edhe që atër konë fillu me kuptu, pasaj me sinjerë ka ndodhë roste kur, në fani kur mami e ka ndonë të në për grupe të ndryshme të cilat i kanë taku këtu në personave të cilat nuk më kujtuan saktësisht, po këtu kanë qenë dyshimet e para se diçka është ma serioze, nuk janë veç dëshira të veshjes apo që me thonë gjëra që kalojnë.
A të kujtuan diskutimet e para në familje lidhur me vllahën?
Kujtohen, disos, tash kanë kalu edhe shumë vjetë, po njoni për diskutimeve të ndoja ka qenë kur ja ka dërku një mesaj, pa ja gjithohet, momit, ku nuk ka qenë shpe, unë nuk e kom ditë, unë e atë ku kom qenë shpe, po problemi i kryesorës qysh e kom vrejtë o kom veç me momin, që momi me pranu normal edhe babi, po dyqysh ndoshta ajo lidhje emocionale me nënën që gjithmonave, unë di keq ndoshta për që atë se që shko me mujtë me pranu mami, që shko me kuptu, a ko me pranu ndë njëherë, normal edhe babi, po mami ka qenë ajo këndo këtë synimi kryesor që me kone pranushme të për vlaun, edhe ka tërgu një mesaj të i spjegu, nëse s'ka boj ka qenë veç 15 vjetë, 14-15 vjetë, edhe ka spjegu të me thonë krejtë se qysh pëndihet edhe qka është që kjo qysh është, do me thonë, person transgjinor që është i lindur në trup të gabum, edhe për momin ka qenë shok. Unë s'kom di që ka pëndodhë veç edhe atë robu një situatë shumë e pëllak mushme, një situatë shumë e tensionume në shpe, ku mandej e kemi modifiku, këshëm ka qenë prank, për momin diçka, se nuk e di as vetë ajo që ka besu, po pëm duke qaq e ka pos vështirë me pranu diçka që nuk është në regull, so që e ka besu që qaj mesaj ka qeni prank, edhe ma ndeju në kom tentu me full, me kuptu se qka o të ndodhë, po gjithmonë ka qenë shumë tep i mbyllën, edhe ka qojt edhe në në jam tep që nuk më qef mi bu njerëzit me undi keq, ja që ma pak vlaun tem, edhe e kom lëm për një kohë, edhe kjo tem ka mbet prej ati rosti, ka mbet tabu, një 4-5 vjetë, të me thonë nuk është full heq. Kom tentu edhe një herë ose dy maksimum, që me veq u shpëndit, për kom po që nuk është gati, e ka ditë taj që asun atëherë nuk jem gati edhe se kisha kuptu dhe kjo temë dhe më thonë nuk është full heq deri në bas 4-5 viteve që dhe më thonë pi bjen që në basi që i ka bujtë 18 vjetë o kryin bronja maturës diko ndoshta pak para moshës 20 vjeqore e kena hop prap si temë kështu që mi hop letrat me një fjallë.
Personat LGBTI plus në Kosovë gjykohen edhe në shumë raste nuk pranohen prej familjarëve sidomos. Si ka qenë për ty si proces krejt kjo e pranimit?
Po e letë nuk ka qenë se tash për shambull me qëto informacione që i di me personat që këmë ndajt edhe tjere dhe me do me thonë krejt tash është shumë okej, okay, por në atë kohë do në këmë posë në shta pak një mindset pak më ndryshe. Se nuk e kom kuptu edhe thjesht tash ndoshta edhe përvoja të shtenë me hulumtu ma shumë e kuptu që ka mundet me qenë, po unë normale kom doshtë shumë gjithë edhe është pika jam e dobë në familje, po kom pas qift me kohën motra jam gjithë, po tash jam shumë e lumëtër edhe jam shumë krenore me vlaun, po si fmi unë të regova që gjithë kom lyp një motër. Edhe më ndej kërë e këmë basë disa viteve, unë këmë thonë, okej, okay, këmë e pranu që është, ka ndu dësore thonë atyra që unë e këmë full këtë tim edhe me një pjesë shoqënis tane, të cilët kanë qenë matë pranishëm në krye qytete dhe kanë qenë paka shumë të njoftu me personat LGBT+, edhe unë kërë këmë ardhë këto me jetu, më ndej synimi jam kryesor ka qenë që unë me pos kontakt me këta persona edhe me pos muhabet me një fjoll që këm pos qif ta shumë e gjithë, po kur ka ro rosti unë këm qenë ajë personi që unë indirekt këm dosh me ndajt edhe me posit që shën këta persona, që shëndijen se këm pos një farë që me thonë si një farë barire me këta persona se dyqysh komentu, a thu që ka janë, a thu nuk se di që shumë e përshkëru. Jo krejt keqe, po nuk është që i kom pranu, ashtu krejt, në atë ko po flasë. Edhe ma ndetu, të i po që janë krejt normal, janë krejt njerës shumë të mirë, thjesht në dijen ndryshe, ma ndetu hullum tu, pandemi, kom posë ku ma të i përse, në atë ko kom punu edhe shumë që nuk kom posë ku më moras me vetën, kur s'ki ku më morë me vetën edhe normal tani është një person tjetër është edhe po mundesh me morë me menë se s'ki nuk mundesh me pas ku me mendu se që shpon djetë ose qka është e në pandemi më ndej ju më interesu ma shumë edhe falenderoj për këtë sandë edhe bashkëshortin tam që e kam pështet edhe ka thonë ti dush me paranur qashtu që është më ndej unë kom më këqyrë shumë emisione kom lexu në internet, kom po filmat të cilat e kam përshkru që të sende dhe tash e mandej, do me thonë, e kom kuptu se qka është edhe prej ati momente, kom thonë, më falë që ma herët së të kom kuptu edhe ka ndodhë ka shumë vite, po të je që shtu që shekim e pas përkrojën të amë gjithë dhe kom të ndimu deri sot të ki nevoj, do me thonë, krejt jetën, ki me pas përkrojën të amë.
Kjo është momenti kur jë ndi plotësisht gati me pranu vlanë si vla, e jo po, si atë motrën e vogël.
Po, edhe kur nuk më ka ardhë torpë që me full për ta dhe para personave tjere dhe me pranu që ashtu që është me tregu që ka është, adem po pikë turpi.
Vla ma ka përmendë edhe një moment që për ato ka qenë pak ma e rëndësishme kështu si në gjarje që ja ke tregu, kur ke dalë në parat për hirtë parë, në paratën e krenaris?
Po, kom qenë me puna ka qenë e tilë që më ndej fillova me kuptu ma shumë, dhe me thonë kjo kua kërën e përshkruva veç pak ma herët me këta persona që kom tentu me me pas muhabet edhe me ndajt, me kuptu nga ofër se qysh ndihen edhe që ka janë personat LGBT plus. Edhe atëherë po kom dol, kemi dol me grup të punës, se di ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë dhe lot më kanë shku pak për gëzimit, pak për se di shumë që edhe tash është shumë emocion kërë kujtaj. Po atëherë ka qenë e pranume, se kretë kjo është diri të so ka orë dhejtë e pranimi. Kështu që kur të pranon me vetë vetën, ata nuk e ki problem, a je në parod, a je para so personave, para kujdo që je dhe a është vlau apo motra jute, në tash rast konkret se kemi rastet ndryshme në Kosovë dhe në botë, dhe nuk, do me thonë që nuk vjen turp me pranu se kënde ki vlau apo motër.
Si ka qenë qaj moment kur ja ke thonë ati që ti e mbështetja në gjithë procesin, po sa që reshtë ashtë të ndrimit të gjinis?
Po,
reagimi ti, ose se kujton si moment?
O gëzu shumë, normal është, nuk e di që shka mujtë mundi, se normal, unë e përdi që ndi e shumë mire dhe sigur të ka thonë shëqërë ma në fund që pe kom përkrojnë se sa do me posë shëqënjere dhe krejtë ku nuk e ki përkrojnë e familjes apo dikujnë e familjes është shumë e vështirë se të vinë ona emocionale, ona shpirtrore dhe familjen ki me posë gjithë shëqënja i ki po ndështa nuk mundesh me posë të njëtën për e thonë ndryshme se ku ta di e familja është qajo që ti je identiteti ku ti je linë, djerite dhe që e ki të njëtën. Po, ndi shumë mirë edhe më njëherë ma ka përmendë procesin e fillimit me hormone që ko që e fëmija njës me të ndrejten, kur ma ka përmendë pak kujë më kunë skeptik, se thëjshë a mos unë gotë, se është diçka që nuk mundësh me këtë në basë, po ka qenë shumë shumë stabile dhe e ka ditë që ka pëdonë, po normal këtu kjo nuk ka fillu me njëherë, kanë qenë seancat psikologike dhe ku edhe për seancat psikologike kom shku bashkë me to për herë të parë, më njoftu me psikologun edhe mi të regu që nuk është vetë, nuk është një person që kryen veti po vjen këtu edhe për shambull familja vetë nuk është në djeni, normal prinderit nuk kanë qenë edhe vllai madhë, po unë e kom di që ka po dona dhe kom thonë që unë e kom me koni ur lidhë se mes vllaut edhe familjes që më thonë me bo edhe ata të njëtit me dem se qështë që mona dhe qështë është vllau. Edhe mandej pas seancave psikologu ka jepë pëlqimin që mundet me fillu me hormone, me ndrimin e gjinis në fakt, edhe aty bashkë kemi shku se në Kosovë fatkesisht edhe nuk ka, po ato kryen në Maqedoni, edhe bashkë kemi shku edhe atje, jam i njoftu me edhe me mjekën të cilën e ka që është tepër e mirë, po në këtë proces unë duna me falenderu një person i cili në handi mu te për edhe nuk e di njetë që shkome mujtë me falenderu ndo njëherë është Lenti Mustafa.
Lenti Mustafa në fakt e ka edhe fondacionin në so, queer barin e ti në Bubble.
Në Bubble që përveç seancave të psikologut edhe për krojes vazhdushme të vllaut, ai na ka hop dyet edhe në Maqedoni, po ashtu e ka mundësu edhe financimin e por bërë fillem të hormonave në Bubble, të cilin une falenderoj, jam mil njëve se të njëtën që ka ndodhë se ndështë në mos kish ndodhë qaj event dhe përkroja vazhdushme e lendit, ndështë ta sot vlau nuk ishte me qenë ku është tash. Edhe vjet i kënë shumë shpejt, e kemi gjithë një jetë edhe është shumë rëndësi me jetu jetën qysh ndihet, qysh donë, me pas lirinë të jetuarit në mënyrën se qysh ndihet e jo i paragjykum ose me jetu ashtu se që në të zapë të
dojnë
qysh dojnë me po tjetër, po qysh dojnë me po dhe qysh i shkon mirë për syrin e tjerëve.
Cili ka qenë momenti ma i vështirë emocionalisht që te kujton lidhur me vllahun?
Po, kërë kujtoj atë mesajën që ja pa dërgu mamit, ka qenë shumë e pështirë edhe mënyra se qysh ka ndodhë gjithë në gjarja, edhe që aty u kona i momenti që kom thonë nuk është diçka që kalana, dhe një kom e kom tregu vetit, kështu kom full me vetën tame, kom thonë që nuk ka ndryshim, këtu ka diçka më shumë, nuk është diçka që thjesht kalana, po si fëmijët e XY personit që në adoleshencë kanë ndryshuar ose janë martuar etj etj, që po besoj që as ata ndoshta nuk kanë ndryshuar komplet, po është dashur hotri i familjes me kriju familje etj etj, që këtu janë gabime shumë të mëdha, edhe nuk duhet më ndodhë.
Cili ka qenë momenti më i mirë me vëllain që e kujton pas pranimit?
Momenti më i mirë ka qenë një raport kur e mi konë të shku të psikologu, se kemi dollë, kemi full, kemi pi kafe bashkë, më ndej jemi afru aty dhe e di që në di te për mirë, e kumë vrejt në sytë e ti, edhe kur e mi konë të shku në shkop, këto dy momente janë të parush me gjotë kre tjetës. Më ndej kemi posë edhe tjera normal, po këto janë kështu që i komë memorje për vite, edhe që komi posë gjëtë.
Cërësët raporti ti me ty edhe me familjarët e tjerë që i përmendë ma herët?
Te për mi irë shumë, jemi shumë open kështu gjithë shka flasim, në më thonë jemi si shokë, si vla, si kemi raporti njëjtë edhe me bashkëshurtin tem që është shumë fri me fujë se që ka dëne, ko si vla edhe ato tash familja vetë se ka pranu, në më thonë, qka është pjesa kryesore që na kemi shkuar me psikologë edhe në shkupe krejtë sëllën sa porë edhe ka fillu kjo po djenin e prindve, që me dëgju dikush është ndoshta nuk i duket mirë, por me pas prit në miratimin e tynë edhe që kanë në kuptu kjo sa nuk besoj që të kishtë në ndodhë, po veç kish me qeni i parandalum. Edhe për që ta na e kemi bu hopin e porë, po mandej e kemi di që kemi punë, kemi punë. Pa e gjithë shumë me familjen, me mamin, babin, me vlaun. Vlau ka qenë ma okej, okay, e ka pranu edhe o mundu me më ka pytë mu, kemi dollë vetë, kemi full se që ka qysh tek për ndjetë edhe ka thonë nëse ndjetë ashtu e ka përkrojnë të nësë ka nëvoj me jetu, qysh unë e du me pasë tjetëri tjetëri, letë e jeton jetën qysh dënë edhe s'ka kush që ka thotë, me mamin edhe babi ka qenë pak madi se o kanë kuptu se përshka këtë të mushës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë mafështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngusht e din, duke përshqy për shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kërrit, ngushtën e ndihemi rahat me ta dhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin paka shumë se që ka pëndohet të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rethet, ata mundën më shudite me mendu qka do, po për diri sa nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko lete e të njëtën e vetë qysh donë, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundet edhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për mësë me ju të regu, po thjesht nuk e kemi po atë arsyshme që me marë, po e tham mikrofonin dhe ju të regu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun të. Se është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash ma herët që shumica rastin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinis. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Mas pari ju kisha këshilu që me full, me bisedu, mës me paragjyku. Nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund. E di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe e mirë se ordë në familje. Por nëse një fmi, një adoleshant, po të regën diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, në farë mënyrë është thikë me dyteja se ajë nëse nuk e gjenë ngushlimin, oj, ajo, apo ajo ngushlimin të familja duhet me gjithë diku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes. Kështu që mundoni me folë, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që ka mëndru, bënin një strej që ata me konë shpetë të sigurët, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me folë, me pas lirinë të shprehurit në shtëpi, me ndi sigurinë në shtëpi, me pas qefë kur hyrë në dirë në shpisë, jo me pas presion apo edhe rastet matë që ja që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësisht na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom për cilë intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heq ata persona që me të vërtit jo më prejkë shumë edhe nuk kom qef që asë një person i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndihë ndryshë. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi të shnosh, e kini fmi që ka linë krejtë normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti çfarë do që të lindë, ti fëmin të ndë pranon që shashtë, edhe nëse lindë me smundjet ndryshme që ata fëmi në rritë në për familje tona shqiptore, pëse mësë me pranu një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndijet ndrysha. Pse me paragjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndijesh ndrysha, është shumë absurd, veç logaritën e që qaj fmi ka mujt larku fmi, u lidh fmi smut, e tjere tjere, po qaj fmi gëzën shëndat të plot, por djetë ndryshe. Qika që është për mendimin tënë?
Për fund, po du edhe një pytje të fundit, për çka e krenare me vlaun?
Jum krenare se tash e ka realizu dëshirën e vetë, normal, nuk është letë, është të e kalu s'la fozë, është e fështirë, sepse fillimi me hormone, nuk është letë pse që kështë me kalu për një person të tilë që ata duhet me post ti për shumë përkroje, me post një dikon që fullë, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëpret, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me një realizu edhe mundi të aman ashto që shko qef për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenare, ju uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ko edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqru gjithë më bëthon edhe me dasht ashtu që shashtë edhe kaqë.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për një ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjorë të ngushtë, ku nuk është që e kumë full me dikonda dhe që ka me dëgju dikush që nuk e di asë kush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona atjen të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta është gjithë mu keme me post njerëz për cilët nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+. Mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihë të ndryshe, s'osht diçka e keqe, janë njerëz të mirë dhe duhet mi pranu ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë episod ku me motrën e një burri transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësinë e pranimit të personave LGBTI+ nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga Undi e Morina, mirëmbeçje.